Halo, selamat pagi Pak Arsulsani.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Arsul?
Alhamdulillah, sehat dan masih lancar puasa.
Iya, apalagi anak wisuda hari ini ya.
Iya.
Ya, selamat betul. Ya Pak Arsul ya.
Terima kasih, ya. Ini anak paling bontot.
Anak paling bontot sudah wisuda, dari mana Pak? Universitas?
Enggak, ini baru SMA aja.
Oh, wisuda, sekarang SMA aja wisuda ya. Baik, nah ini persoalan tentang negara nih Pak. Masalah ya. RUU KUHP, kan DPR sekarang masih terus menggodok ya Pak, betul ya Pak Arsul?
Betul, kami
sudah sampai mana Pak?
Memang dalam tahap finalisasi pembahasan, tapi belum kami ambil keputusan, ya. Dan terkait dengan masukan KPK, teman-teman LSM, ya, mereka bagian dari citizen concerns, dan ini negara demokrasi, tentu sah-sah saja, ya, citizen concerns itu memberikan masukan. Jangankan lembaga sekelas KPK atau LSM seperti ICW, orang biasa saja ketika masukannya bagus, ya, itu juga harus kami dengarkan, ya. Tetapi yang tidak boleh terjadi adalah memandang bahwa masukan tersebut sebagai satu-satunya sudut pandang yang paling benar, ya. Tidak ada sudut pandang yang lain. Ya. Yang kedua, juga jangan sampai masukan itu misleading, ya. Ya, agak menyesatkan gitu loh. Dalam tanda kutip, walaupun tentu tidak bermaksud untuk menyesatkan, ya. Nah, kenapa potensi misleading itu ada? Karena yang memberi masukan, ya, beberapa LSM dan juga mungkin kemudian berdiskusi dengan KPK ini tidak mengikuti dari hari ke hari, dari jam ke jam perkembangan pembahasan yang ada di DPR, ya. Karena memang hanya beberapa LSM yang terus-menerus mengikuti perkembangan pembahasan RKUHP. Saya sebut misalnya ICGR itu Institute for Criminal Justice Reform itu mengikuti. Nah, kalau teman-teman yang mengikuti, maka cenderung akan juga lebih
lebih paham lebih gitu ya.
Lebih paham ya, karena antara orang yang mengikuti dengan orang yang tidak, atau orang yang melihat dari jarak jauh,
beda ya, pandangan
ya, itu pasti beda lah. Kita melihat seorang katakanlah wanita cantik dari jarak dekat dengan dari jarak jauh
beda. Iya. Apalagi kalau lagi puasa ya, ngeliat wanita cantik beda.
Iya, kalau lagi puasa nggak boleh lihat dia.
Nggak boleh malah ya. Pak, sebentar saya potong ya Pak. Jadi masih dalam tahap finalisasi pembahasan, belum final. Masih menerima masukan dari LSM, masyarakat sipil, anti korupsi dan sebagainya.
Ya tentulah. Dari Radio Idola, kalau pendengarnya ada yang kasih masukan juga boleh kok.
Baik. Tapi sebetulnya poin krusial apa saja Pak yang membuat pembahasan RUU KUHP ini terkesan alot dan berlarut-larut? Apa memang seperti ini
bukan,
sebetulnya bukan mekanismenya?
Alot dan berlarut-larut. RKUHP itu RUU yang paling banyak pasalnya dalam sejarah Republik ini, ya. Ketika pemerintah mengajukan itu 786 pasal. Terdiri dari dua buku. Jadi wajar kalau jangka waktu pembahasannya juga lebih lama. Daripada undang-undang biasa yang barangkali hanya terdiri dari 30-50 pasal.
Baik.
Kedua, kami membahasnya juga dengan sangat hati-hati. Karena ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah kitab undang-undang yang menggantikan kitab undang-undang peninggalan penjajahan Belanda.
Baik, nah ini sebenarnya sebagian kalangan, terutama pegiat anti korupsi kan, sekarang ini kan yang disoroti itu adalah memasukkan delik korupsi dalam RUU KUHP ini. Itu dianggap akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan KPK. Ini bagaimana, sudah direspons belum Pak oleh DPR Panja?
Sudah ya. Teman-teman kita itu, para penggiat LSM itu kan sekali lagi tidak mengikuti dari waktu ke waktu dinamika pembahasan konten kami.
Jadi gimana Pak sebetulnya?
Ada baik pemerintah maupun DPR itu punya niat untuk melemahkan pemberantasan korupsi, apalagi melemahkan KPK.
Baik.
Dari sisi terminologi saja sudah keliru. Yang namanya melemahkan itu kalau kewenangannya diambil, ya, menguatkan kalau kewenangannya ditambah. Erong ini nggak ada yang mengambil kewenangan KPK.
Kalau ya. Ada sampai omongan bahwa akan dimasukkan itu sebetulnya dari mana, Pak?
Lah ya saya juga tidak paham karena mereka tidak bicara, tidak bertemu dengan kita dulu. Ya, tapi kalau teman-teman LSM yang bertemu, ya ada yang datang ke ruangan saya berdiskusi dan segala macam. Saya memang setiap hari Jumat menyediakan waktu untuk bertemu dengan berbagai elemen masyarakat. Ya pasti tidak akan seperti itu, walaupun ada perbedaan sudut pandang, tapi tidak akan kemudian ngambil kesimpulan bahwa ini RKUHP ngawur atau ingin melemahkan KPK. Ini masalahnya kurang info saja.
Kalau tentang misalnya di Kompas kita baca hari ini ya, itu ya. Kekhawatiran bahwa pembahasan RUU KUHP dipakai untuk melemahkan pemberantasan korupsi muncul dari adanya 4 pasal dalam Undang-Undang Nomor 3199. Diubah Undang-Undang Nomor 20. Nah, itu tindak pidana korupsi yang diadopsi dalam RUU KUHP 4 pasal itu gimana, Pak?
Itu kan sudah dijawab juga di Kompas hari ini oleh Profesor Edios Hiarit dari UGM dan Profesor Topo Santoso dari UI, ya. Kan ada juga di situ apa penjelasan kedua guru besar ini, ya. Nah, itu sebetulnya inti masalahnya kan begini. Yang namanya spektrum tindak pidana korupsi, ya, dalam Undang-Undang Tipikor itu ada 22. Nah, pemerintah dan DPR sepakat yang disebut dari core crime tidak hanya tindak pidana korupsi, tapi juga narkoba, pelanggaran HAM berat, itu terorisme itu diambil untuk memberikan connecting point antara KUHP dengan undang-undang sektoral. Undang-undang sektoral itu tetap berlaku. Dan kemudian di RKUHP juga disebutkan bahwa kewenangan lembaga-lembaga itu tetap ada. Jadi di mana melemahkannya kemudian?
Berarti itu. Masuknya korupsi di dalam RUU KUHP tidak berarti kekhususannya dihilangkan gitu ya?
Tidak.
Tapi Pak,
itu bisa dibaca dengan hati-hati. Bacanya jangan sampai lalu. Pasal 14 Undang-Undang Tipikor.
Baik. Lagian ini DPR nih Pak Arsul kerjaannya membuat orang khawatir dulu di awal, abis itu padahal enggak gitu loh.
Lah iya, ini kan begini, karena kebetulan ada beberapa anggota DPR yang ditangkap kena OTT KPK, tersangkut perkara korupsi, terus berpikirnya yang lain-lain ini semua juga pikirannya pikiran korup gitu ya. Kalau kayak begitu kan repot.
Benar Pak.
Nanti ada polisi 10-20 polisi katakanlah yang nakal, yang apa, seluruh polisi di Indonesia dibilang pasti nakal juga. Itu kan repot kalau kita mengambil logismenya seperti itu.
Inilah gunanya Radio Idola ini sebagai mediasi untuk dari pihak DPR ke masyarakat, masyarakat yang lain juga nanti kita lihat titik temu. Terima kasih.
Terima kasih sama Radio Idola.
Baik, Pak Arsul Sani, kami juga terima kasih. Sukses ya, Pak. Ke depan kita update terus nanti. Oke, selamat pagi, sampai sukses. Selamat pagi. Demikian, kita telah mendengarkan penjelasan langsung dari anggota Panja RUU KUHP, Bapak Arsul Sani. Beliau ini dari fraksi P3.